Cea de-a treia lecțiune biblică cu privire la vremurile sfârșitului în profețiile lui Daniel se găsește scris în capitolul 3 din cartea profetului Daniel, de la versetele 14 la 18. Repet, a treia lecțiune biblică asupra vremurilor profetice prevestite de Daniel se găsește scrisă în cartea profetului Daniel, capitolul 3, de la versetele 14 la 18, pagina în Biblii 861. Să ascultăm cuvântul Domnului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare, Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata. Și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care să vă scoată din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căreia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Amin. Iubiți frați și surori, stimați ascultători, în dimineața aceasta continuăm să privim în profețiile lui Daniel, în această carte atât de uimitoare pentru noi oamenii, carte care a fascinat mintea chiar și a celor care nu au crezut în Dumnezeul cel adevărat și care este unul singur de fapt. O carte care merită să o studiem în vremuri ca acestea, pentru că de fapt acum este timpul ei. Este timpul când această carte a fost desigilată și când se poate privi în ea ca să vedem timpul sfârșitului. Daniel este acela care a primit poruncă din partea lui Dumnezeu și i s-a spus: tu, Daniele, pecetluiește cartea până la vremea sfârșitului. Vremea este aici și conform a ceea ce deja am învățat în primele două lecțiuni, conform limbajului specific, un limbaj tehnic, profetic, ne dăm seama despre vremurile pe care le trăim. Astăzi, în lecțiunea noastră, pentru că ne ocupăm cu precădere despre acest faimos chip de aur ridicat de Nebucadnețar, astăzi vă voi prezenta prin Harul lui Dumnezeu un subiect pe care l-am intitulat Amintiri despre viitor. Este o expresie foarte cunoscută și ciudată în ultimile vremuri, amintiri despre viitor. De ce am putea vorbi așa? Vom vedea pe măsură ce intrăm în detaliile acestui eveniment istoric, în primul rând, un eveniment care certifică puterea credinței în Dumnezeu, în al doilea rând, în al treilea rând, un eveniment care conferă și ne dă o lecție specială cu privire la caracterul credinciosului, și anume, el nu se compromite, conform poziției luate de acești trei tineri, Șadrac, Meșac și Abednego. Ei n-au vrut să se compromită chiar dacă slujeau lângă împăratul. De fapt, apostolul Pavel, când scrie epistolele lui, vă aduceți aminte că el specifică și zice în această direcție: spuneți sănătate celor din casa împăratului. Întotdeauna au fost oameni care În poziții înalte fiind, au știut să-și păstreze demnitatea de creștini, de credincioși, caracterul acela care i-a determinat și pe alții apoi să ia hotărâri și să se mântuie. Nu vreau să fiu înțeles într-un mod greșit, însă mi-aduc aminte într-o împrejurare în care, într-o încercare, când eram practic exact ca într-o verificare, pentru că încercam să construiesc biserica din Ploiești și în această verificare era acolo prezent un slujitor din partea Ministerului Afaceri Externe sau ce știu ce fel de minister, era în orice caz un om cu o poziție foarte mare în guvern. L-am invitat la masă, pentru că venise acolo să vadă care stă cum stă situația în Ploiești la reclamațiile care s-au făcut din Ploiești. Și m-am gândit ce să fac cu el. Cred că ăsta nu știe să se roage, ăsta nu știe ce este Dumnezeu. Și când am început să mâncăm, i-am zis, nu vă supărați, noi suntem creștini și noi ne rugăm lui Dumnezeu, așa că vă rog să vă ridicați în picioare, pentru că eu am să mă rog Domnului. Și s-a ridicat omul în picioare, s-a uitat la mine, m-am rugat, dar mi-aduc aminte însă de efectul acesta. După ce ne-am pus din nou jos ca să mâncăm, a zis, domnul Gog, să știți că m-a mișcat atitudinea aceasta. Faptul că m-ați ridicat în picioare să mă rog, apreciez, Domnule, apreciez lucrul acesta. Asta înseamnă să fii creștin, să nu te compromiți. Chiar dacă va sta cineva mai mare decât mine la masă cu un creștin și vei fi acolo, să îndrăznești să-l pui să se roage înaintea lui Dumnezeu. Pentru că asta trebuie să faceți voi. M-a surprins, mă așteptam la o reacție negativă. Dar așa trebuie să ne păstrăm caracterul. Noi credem în Dumnezeu, sigur că ne trebuiește înțelepciune, nu să fim oameni, cum vorbeam în altă împrejoare, tot ziua să cicălim pe cineva, să-l batem la cap fără rost, ci trebuie să știm să folosim momentul ca să arătăm cui ne închinăm. Este ciudat în pasajul acesta, în capitolul 3, faptul că după ce Nebucadnețar primește interpretarea visului pe care l-a avut din partea lui Daniel, interpretarea, el face o exclamație puternică și zice, în adevăr se vede că Dumnezeul tău la care tu te închini este singurul Dumnezeu adevărat. Este așa de mișcat împăratul Nebucadnețar încât se închină lui Daniel și îi aduce jertfe, spune Sfânta Scriptură, i-a adus arderi de tot. Era obiceiul în vremea aceea ca popoarele păgâne care aveau o noțiune despre un Dumnezeu oarecare și în special în Babilon, principalul zeu al Babilonului era Marduk. Singurul contact direct pe care ei puteau să-l aibă cu zeul căruia ei se închinau era o statuie care se turna în cinstea lui și zicea, acesta este contactul nostru direct cu Dumnezeul cel nevăzut. Este ciudat că Daniel, un om cu care se laudă Dumnezeu în două locuri distincte. Observați, vă rog, acest lucru ca să înțelegem de ce, pentru că vi s-ar putea părea la un moment dat că este o ciudățenie în Biblie sau o contradicție. Și anume, nu în Ezechiel, care este contemporan cu Daniel, se spune din partea lui Dumnezeu, chiar dacă acești trei oameni ar trăi pe pământ astăzi, Daniel, Iov și Noe, tot pământul aș nimici, tot poporul aș nimici, numai aceștia trei ar scăpa. Deci Daniel era la un cinste foarte mare. Domnul Iisus Hristos spune, când veți vedea urăciunea pustierii în locul preasfânt, deci când le veți vedea pe anticrist intrând în templul ce se va reconstrui, despre care a vorbit Daniel, referința lui Iisus Hristos este la Daniel. Și Daniel era conștient de faptul că Dumnezeu lucrează într-o manieră deosebită prin el. În această conștientizare profundă a profetului, poate că vă mirați de ce, acceptă să-i se aducă jertfă, acceptă să-i se închine Nebucadnețar. Pentru că dacă ne vom uita în alte pasaje, de exemplu profetul Ioan vrea să se închine unui înger din partea căruia a primit revelația din Apocalips. Și îngerul, care este la ora actuală cu puțin mai presus decât noi, refuză și zice, nu, să te ferească Dumnezeu să faci una ca aceasta. Nu poți să te închini mie, numai lui Dumnezeu te închini. De ce acceptă Daniel închinăciuni? De ce nu reacționează cum a reacționat în celelalte rânduri? Să știți că Daniel, tocmai de aceea este pomenit, pentru că el este unul dintre cei mai înțelepți oameni care au trăit vreodată pe pământ. L-a eclipsat în înțelepciune chiar și pe Solomon. Și anume, Daniel a știut că singurul contact direct potrivit gândirii mesopotamiene, singurul contact direct cu divinitatea este statuia care este turnată în cinstea zeului. Alt contact ei nu știu să aibă. Și Daniel a acceptat din partea împăratului să înțeleagă că singurul lui contact la ora actuală cu Dumnezeul cel nevăzut și cel adevărat este Daniel, care este un om în persoană. De aceea a acceptat să-i se aducă închinăciune, însă n-a acceptat închinăciunea pentru el, să înțelegem, ce a acceptat închinăciunea și jertfa adusă celui potrivit căruia obiceiul antic zicea îi se aduce în realitate închinăciunea. Că nu statuii lui Marduk se închinau, ci în spatele statuii de fapt se închinau zeului care era reprezentat prin această statuie. Lui Daniel îi se aduce închinăciune, deci îi se aduce jertfă, în ideea în care v-am vorbit. Și Nebucadnețar este mișcat și nu trece mult timp. Nu trece mult timp și iată că el se comportă într-o manieră foarte ciudată. După ce își dă seama de mersul imperiilor lumii, după ce își dă seama de poziția pe care o are înainte acestui singur Dumnezeu adevărat, așa cum este expusă de profetul Daniel, spune cuvântul Dumnezeu că împăratul Nebucadnețar a dispus turnarea unui chip de aur de dimensiuni colosale. 60 de coți de înalt și 6 coți de lat. Asta înseamnă 90 de feet înălțime și aproximativ 12 feet în înălțime. Asta înseamnă câteva mii de tone. Câteva mii de tone, mai ales că era făcut din aur și știți că densitatea aurului este extrem de mare, de aceea este foarte greu, un metal extrem de greu. De ce se comportă Nebucadnețar în felul acesta? De ce după ce îl recunoaște pe Daniel, reprezentantul singurului Dumnezeu din ceruri, el execută această lucrare și pretinde să îi se aducă închinăciune? Am intitulat subiectul nostru în această dimineață Amintiri despre viitor. Pentru că ce se întâmplă, stimați ascultători, este exact ceea ce în Noul Testament ni se spune în diferite locuri. Și rostul celor scrise aici, în lege, în Vechiul Testament, este pentru ca noi să învățăm, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sau cum spune în Evrei 10:1, în adevăr, lucrurile din lege, din vechime, sunt umbra bunurilor viitoare. Sunt o amintire despre viitor. Nebucadnețar a fost mișcat în adevăr să vadă că este un Dumnezeu în controlul tuturor lucrurilor. Însă Nebucadnețar, urmăriți-l, chiar și după această experiență a eliberării din cuptorul cu foc, din cuptorul aprins, de 7 ori mai puternic decât obișnuit, chiar și după acest lucru, auziți-l cum vorbește. De aceea îl înțelegem pe Nebucadnețar ce face. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis, versetul 28 din capitolul 3, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego. Înainte spusese, după ce Daniel i-a tâlmăcit visul, i-a interpretat visul, a zis în felul următor: atunci împăratul Nebucadnețar a căzut cu fața la pământ, i s-a închinat înainte lui Daniel, a poruncit să i se aducă jertfă de mâncare și mirezme. Împăratul a vorbit lui Daniel și a zis: cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor. Măcar că a văzut măreția lui, Nebucadnețar n-a putut face pasul acesta să creadă ca Dumnezeul lui Daniel să devină Dumnezeul lui. Măcar că i-a văzut pe acești trei tineri eliberați din cuptorul aprins și măcar că a avut o revelație divină și a văzut că împreună cu ei în cuptorul aprins a intrat cineva care semăna cu un fiu de Dumnezeu, evident că este Iisus Hristos, este ceea ce noi numim în teologie o teofanie. Teos, Dumnezeu, Faneros înseamnă arătare mai dinainte. Și când spune că ceea ce văd eu seamănă cu un fiu de Dumnezeu, înțelegem că este o cristofanie, o arătare mai dinainte a lui Hristos. Pentru că el a existat înainte ca să se nască. Deci este o arătare mai de dinainte a lui Hristos. Și măcar că a avut această revelație, totuși n-a zis și eu cred în Dumnezeul acesta. Ci a zis, binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrag, Meșad și Abednego. N-a devenit Dumnezeul lui. De ce? Pentru că în măreția în care el a ajuns, el a preferat să trăiască după visul lui Nimrod. Adică acela de a-l uzurpa pe acest Dumnezeu, de a se ridica cu măreția lui, cu turnul numelui său, deasupra numelui lui Dumnezeu. El, în ultimă instanță, este copleșit mai departe de spiritul acela demonic descoperit în Isaia 14, când zice: mă voi sui deasupra muntelui Dumnezeului celui prea înalt, în parte de miază noaptea universului, și voi fi ca el. Este diavolul în spatele lui Nebucadnețar. Și Nebucadnețar nu este victima diavolului, ci este închinătorul voit al diavolului, pentru că diavolul, să știți, pe nimeni nu-l ia în brață și la nimeni nu-i deschide gura și toarnă paharul cu vin și cu bere și cu alcool. Nu poate face diavolul lucrul acesta. Pe nimeni nu-l ia în brațe și-l bagă în casa de prostituție, nu. Ci tot ce se întâmplă, se întâmplă datorită faptului că persoana care intră în aceste întâmplări, în aceste atitudini, acceptă de bună voie, premeditează la sfatul diavolului, preferă acest sfat decât să preferă sfatul lui Dumnezeu. Și de aceea, Nebucadnețar vrea să sfideze pe Dumnezeu. Vrea să se ridice deasupra lui, măcar că știe că în ultimă instanță el va cădea. Faptul că este flatat mereu, auziți cu ce este flatat? Au venit la el, spune cuvântul Domnului, slujitorii care au văzut că Șadrag, Meșac și Abednego nu s-a închinat. El lua cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar, versetul 9, și aceasta este ceva care se repetă mereu: să trăiești veșnic, împărate! Era gâdilit mereu în firea lui cu această atitudine, că el va trăi veșnic. De aici sunt și lozincile comuniste, trăiască Partidul Comunist. De aici sunt și lozincile comuniste, pentru că în ideea lor s-au gândit că vor trăi veșnic și vor forma un rai veșnic pe pământ. Este gâdălirea firii pământești. Veșnic să trăiești, împărate! Veșnic să trăiești, împărate! S-a gândit că poate în ultimă instanță să fie un Dumnezeu și el. Tocmai de aceea acceptă în ultimă instanță, dacă citim în istorie, acceptă să-i se aducă jertfe și lui, pentru că Nebucadnețar în ultimă instanță a pretins și Cezare de la Roma mai târziu că ei sunt Dumnezei. Ei sunt Dumnezei. În această închinăciune și slujire demonică, Nebucadnețar este pentru noi, este prima încercare de la marele revelații divine, este prima încercare de la Daniel încoace de tentativă de uzurpare a lui Dumnezeu, de răsturnare a lui de pe tron, așa? Este prima încercare de impunerea omului ca singurul în stare să controleze toate mișcările sociale și istorice și economice ale pământului. Este prima încercare de acest fel și în această încercare aș vrea să-l vedeți pe Nebucadnețar drept un prototip perfect al lui Anticrist. Drept un prototip perfect al lui Anticrist. Daniel a vorbit și a zis: va veni o împărăție care nu are sfârșit. Împărăția aceasta este o împărăție veșnică. Capul acestei împărății nu vei fi tu, Nebucadnețar, măcar că ești cap de aur în clipa aceasta, ci capul acestei împărății va fi Dumnezeul Dumnezeilor și împăratul împăraților, despre care ai idee, știi acum, i-ai văzut înțelepciunea, i-ai văzut puterea. dar nu-i place să accepte acest lucru. Și de aceea, foarte subtil, el se ridică împotriva acestui Dumnezeu. Ca dovadă că el este prototipul perfect de la profețiile Daniel încoace al lui Anticrist, să luăm prin comparație Daniel 2:38. Citim și 37. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, ia urmăriți cuvântul Domnului, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate, oriunde locuiesc ei. Cu alte cuvinte, peste întreg pământul, nu numai peste oameni, ci și peste bogățiile pământului. De aceea spune fiare. Apocalips 13 cu 14 13 cu 7. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Repet, să nu înțeleagă nimeni să facă război cu biserica și să o biruiască. Să nu înțeleagă nimeni lucrul acesta. I s-a dat să facă război cu evreii, cu poporul evreu, și să-l biruiască. Pentru că pe biserică nimeni nu poate să o biruiască. Capul bisericii este Iisus Hristos. Coordonatorul poporului evreu este Arhanghelul Mihail. Iar unde este Iisus Hristos cap, el a zis, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui-o. Amin? I s-a dat să facă război cu sfinții, cu evreii, și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Este Anticrist, este Nebucadnețar. Asemănarea dintre ei este uimitoare prin faptul că amândoi recurg la unul și la același aspect. Ei vor să-și vadă puterea în numelui în ceva supranatural, în ceva fantastic. Și Nebucadnețar a vrut să-și vadă puterea numelui lui în manifestări de puteri demonice, și anume construind acest chip uriaș, care mai târziu, la consultația cu vrăjitorii lui, despre care zice haldei și ghicitori în stele și așa mai departe, trebuiau la un moment dat să animeze, adică să dea putere acestui chip, să vorbească. Cuvântul Domnului spune foarte limpede, și anume zice aici, zice așa: Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura și a cerut, spune cuvântul lui Dumnezeu, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile, în clipa când veți auzi cântându-se, să vă închinați chipului. Apocalips 13 cu 14 și 15, și amăgea pe locuitorii pământului, fiara aceasta, Anticrist, prin semnele pe care îi se deduse să le facă în fața fiarei, este vorba de profetul mincinos acum. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei, deci o reprezentare a fiarei, a lui Anticrist, printr-un chip cioplit, printr-o icoană. Icoana aceasta să fie a fiarei care avea rana de sabie, dar trăia. Este vorba despre Anticrist. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiarei. Nebucadnețar, iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile? Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina chipului, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor încins. Iată de ce zicem amintiri despre viitor. Pe de altă parte, dimensiunile folosite de Nebucadnețar sunt de asemenea paralele cu cele ale lui Anticrist. Dimensiunile acestei imagini pe care el o tornă din aur este de 60 de coți înălțime și 6 coți în lățime. 60 înălțime, 6 lățime. 6-6. Nebucadnețar, Anticrist, îl depășește cu un număr, pentru că el, de fapt, el se comportă la sfârșit. Spune cuvântul lui Dumnezeu: și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, sloboți și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este un număr de om. 666. 666. Dimensiunea statuii lui Nebucadnețar era 666. De ce aceste cifre? Pentru că în gândirea biblică și în gândirea mesopotamiană, unde a început istoria omului, inclusiv Orientul Mijlociu în întregime, deci, nu uitați, civilizația a început în acest loc, Edenul aici a fost așezat de Dumnezeu. Și de aceea, civilizațiile care s-au desprins din omul primar, Adam și Eva, ele toate s-au desprins cu această rămășiță primară în conștiința lor despre adevărata istoria creației. Toți au știut că în a șasea zi a creației a fost făcut omul și de aceea numărul 6 a fost desemnat drept numărul omului în gândirea mesopotamiană, în gândirea Orientului Mijlociu și în gândirea biblică. În a șaptea zi spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu s-a odihnit de creație, adică s-a bucurat de ceea ce El crease. Deci numărul 7 este un număr atribuit lui Dumnezeu drept numărul desăvârșirii, numărul divinității. Tentativa pe care Nebucadnețar și pe care Anticrist o au de a da nume și număr sau valoare cifrică gândirilor, creațiilor, statuilor pe care le-au construit și pe care vreau să le animeze și care să fie ceea ce probabil tehnic veți citi undeva, să fie un alter ego, o reproducere a lor. Conferirea aceasta arogantă a unui număr, 6, este practic ridicarea deschisă, sfidarea deschisă a lui Dumnezeu, prin care lui Dumnezeu îi se spune, aș vrea să înțelegeți cam în felul următor: știm că existi, știm că ești atotputernic, știm că totul se desfășoară după cum tu vroiești în universul acesta și măcar că știm lucrul acesta, am vrea să-ți arătăm că vrem să te sfidăm. Numărul nostru, numărul omului pe care tu l-ai creat în a șasea zi, lucrarea noastră, este dovada că vrem să ne ridicăm împotriva ta. Este dovada că vrem să te detronăm. Este dovada că vrem să te dăm la o parte și în universul acesta să știi că ne descurcăm fără tine. Tocmai de aceea Dumnezeu lasă 7 ani de necaz pe pământ. Să-l lase pe om să se descurce singur. I-a spus că vrem să ne descurcăm fără tine. Însă nu te poți descurca fără Dumnezeu și nu poți fi singur. Nu poți fi singur. Acela care se ridică și zice, nu este Dumnezeu, eu mă descurc singur, îi spun următorul lucru: este ok cu mine ce îmi spui tu, pentru că eu nu îmbrățișez ideea ta. Eu nu vreau să trăiesc fără Dumnezeu. Dar aș vrea să-ți spun că nu te descurci singur.
Și nu este om care să se descurce singur, pentru că nu vei fi singur. Imaginează-ți următorul lucru. Ești un bărbat frumos, ești într-o poziție socială foarte înaltă, ai la îndemână tot ce trebuie, toți te slujesc, toți te servesc pentru că dispui de putere. Ai o soție la fel de frumoasă. Pleci într-o zi și trebuie să pleci de unul singur, într-o misiune specială. Guvernul țării tale te trimite. Noi luăm așa un caz extrem. Și pe când te întorci, femeia aia frumoasă de lângă tine nu mai este acolo. Pentru că s-a dus cu un alt bărbat. De ce s-a dus? De ce s-a dus? De ce nu te-ai descurcat? Nu te poți descurca singur pentru că nu ești singur. Ori ești cu Dumnezeu, ori ești cu diavolul. Nu este altă șansă. Nu este altă șansă. Singur nu ești. L-ai lăsat pe Dumnezeu, te-a luat diavolul în primire. Și de aceea, această ridicare sfidătoare pe care Nebucadnețar o face, este o repetiție a sfârșitului. Este o repetiție în trecut a viitorului. Și cât de bine se potrivește ce face Nebucadnețar și îți spune încă o dată că timpul pe care noi îl trăim s-a desigilat cartea, este timp din urmă. Uitați de ce se folosește Nebucadnețar. Se vede că este, nu este un om de rând. Nu este un om de rând. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați. Este un psiholog foarte mare în Nebucadnețar și anume se folosește de muzică. Dar nu este o muzică oarecare. Trâmbiță, caval, chitară, alăută, psaltire, cimpoi, tot felul de instrumente de muzică. Știți ce văd? Văd această sălbăticie numită astăzi rock and roll, cu care diavolul, pentru că știe efectul muzicii asupra omului, ia mintea în special a tinerilor. Ia mintea tinerilor. Când ai ocazia și vezi câte un reportaj din acesta, din locuri unde se dau aceste concerte, oamenii delirează, se dezbracă, trec la orgii, pentru că efectul muzicii, și în special a unei muzici drăcești, cum este rock and roll-ul și heavy metal și câte numeri mai avea, și muzică punk și muzică hang și așa mai departe, efectul este acela de impresiona psihicul omului și odată ce l-a impresionat acest psihic, să poți să faci ce vrei cu omul. Să poți să-l comanzi, să poți să-i spui, de aceea, cei ce cântă strigă, nu e așa că nu-l interesează de Bush și toți strigă, da, hai să-l sfidăm și să dezbracă. Și Nebucadnețar a gândit tot după rock and roll. Când e muzica puternică și când delirul e mare, hai să ne închinăm, fratul, că nu e nicio dificultate, că atunci nu mai gândești mult. Și Dumnezeu folosește muzica. De ce muzica lui Dumnezeu și muzica bisericilor trebuie să fie diferită de muzica lumii? Personal, mă simt foarte bine și mă simt foarte deschis înaintea lui Dumnezeu când este o muzică înălțătoare, chiar înaintea începerii predicii, sau ați văzut când în concluzia predicilor o muzică înălțătoare îți deschide sufletul către Dumnezeu. Tocmai de aceea a cerut și Elisei, aduceți-mi un cântăreț. Și când a cântat laudele lui Dumnezeu, Elisei așa s-a deschis de mult înainte lui Dumnezeu încât Duhul Sfânt s-a coborât peste el și a putut să lucreze. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune cei 24 de bătrâni care sunt simbolul bisericii răpite la cer, cele patru făpturi vii care sunt reprezentanții celor patru clase de îngeri care sunt în cer, arhanghel, heruvim, serafim, îngeri. Spune, toți aveau alăut în mână și harfe și cântau spre slava lui Dumnezeu. Cântarea este, într-adevăr, este de origine divină, dar diavolul și aceasta a alterat-o ca să folosească influența ei în sens negativ, în sensul deschiderii omului spre lumea spiritelor rele și nu spre lumea, sau să folosesc alte expresie, nu spre direcția Duhului lui Dumnezeu. Un alt aspect esențial în această repetiție în trecut a viitorului este apariția acestor trei tineri. Cuvântul Domnului ne spune că Anticrist va face război cu sfinții și va birui, deci înțelegem cu poporul evreu, și îl va birui. Cuvântul Domnului spune că două treimi din ei au fost nimiciți, așa spune dacă citiți în Apocalips. Și a rămas numai o treime dintre evrei, ceea ce Biblia numește o rămășiță. Așa cum a fost Domnul cu acești trei tineri, așa se va comporta Domnul în timpul necazului celui mare cu această rămășiță. Ei vor fi într-un cuptor în timpul necazului celui mare, cum au fost acești trei tineri în cuptorul lui Nebucadnețar. Și când focul va fi cel mai puternic, când focul va fi cel mai puternic și când Anticrist va semna distrugerea acestui popor și va da cuvântul de ordine pentru ceea ce Biblia numește Armagedon, cuvântul de ordine va fi nimiciți cu desăvârșire odată pentru totdeauna acest popor. Când va da acest cuvânt de ordine ca ei să fie puși în cuptorul în care să ardă și să se dispară, aici spune Nebucadnețar că s-a uitat în cuptor, s-a uitat și când s-a uitat, ce zice? Ei bine, eu văd patru oameni umblând, slobozi în mijlocul focului și nevătămați. Și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu. În foc, când cuvântul de ordine s-a dat, Armagedon, distrugere, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, în persoană, spune cuvântul Dumnezeu, se va pogorî pe muntele măslinilor, în imediata vecinătate a locului numit Armagedon. Se va coborî acolo și această rămășiță a poporului evreu va fi salvată într-un mod supranatural, cum cei trei tineri au fost salvați în cuptorul cu foc. Numai această intervenție rapidă a Domnului Iisus Hristos mai poate să pună capăt acestui măcel internațional în care vor fi comasate sub comanda lui Anticrist oștiri din toate limbile pământului, din toate națiunile pământului. Poporul evreu, de data aceasta, va fi salvat. Și va fi salvat, vorba englezului, for good, odată pentru totdeauna, cu această salvare, în realitate, intrându-se în mileniu, pentru că rămășița aceasta care este salvată, aș vrea să înțelegem și să ne reamintim, nu va fi răpită la cer, ci această rămășiță, împreună cu o rămășiță dintre neamuri, care vor rămânea nemăcelăriți de Anticrist, neamuri care s-au convertit în timpul necazului celui mare, cu aceste două rămășițe se va repopula pământul în timpul împărăției lui Iisus Hristos de 1000 de ani, în timpul mileniului. Aceasta este amintirea despre viitor din Daniel capitolul 3. Cartea, deci este o reprezentare. Măcar că persoanele sunt reale, cartea este o reprezentare simbolică, profetică, a ceea ce urmează să se întâmple într-un viitor foarte apropiat. Condițiile sunt create în această direcție. Numai un fapt cu care apoi închei în această dimineață, la expoziția de produse electronice, care s-a ținut în noiembrie anul trecut în Las Vegas, ceea ce a uimit pe toți specialiștii care au vizitat acolo, au fost două elemente distincte, și anume crearea de către această mare firmă americană, de fapt este firmă internațională acum, IBM, crearea unui computer și a unui dispozitiv laser care va avea scop declarat la această expoziție afișat să contribuie la un serviciu umanitar, se spunea, în ajutorul lumii, și anume, având în vedere multele fraude economice, fiscale, financiare, computerul acesta va avea posibilitatea, nou creat, să includă biografia fiecărui om de pe pământ și fiecărui om, prin dispozitivul laser creat și prezentat în noiembrie anul trecut, să se scrie, spus limpede, fie pe frunte, fie pe mână, un cod cifric care funcționează pe codul de 6, 666. Și acest cod cifric nu va fi văzut de nimeni, s-a spus în revistele de specialitate, nu-l va putea citi nimeni, ci numai un computer care funcționează pe bază de unde laser va putea să vadă. Ați văzut când mergeți la magazin și citește prețul, trece acolo în codul, nu, și îți bate pe ecran produsul. Și au spus așa, chiar și credit cardurile care se folosesc astăzi sunt furate și se pot folosi. Dar, cum spuneam în altă ocazie, capul nimănui nu poate fi furat, pentru că dacă s-a furat capul, s-a terminat cu el. Așa. Și atunci, de aici încolo, se lucrează să se introducă internațional, în loc de credit card, un cont care să funcționeze pe baza unui număr scris cu laser, invizibil, pe frunte sau pe mână, și care să fie citit în același fel când te duci să faci cumpărături și tranzacții financiare. Noiembrie 90. Cât de aproape suntem și tot nu ne vine să credem. Și tot vorbim ce nu trebuie vorbit. Și al doilea aspect care a uimit lumea științifică, tot firmele americane au pus la dispoziție să intre în circuit un computer care are posibilitatea să se autodistrugă și să se autocreeze singur. Deci să se dezmembreze și să se autocreeze. Are o memorie specială și după ce se autocreează la loc, el poate să vorbească, să facă un dialog cu tine, să-ți dea sfaturi, să te instruiască în toate privințele. Cuvântul Domnului spune că ceva similar a făcut, i s-a dat putere iconei să vorbească și să facă tot felul de minuni. Suntem foarte aproape, dar cât de aproape este, sigur este important să știm. Eu mă bucur că înainte de acest aproape ne vom duce la Domnul. Înainte de acest aproape. Pentru că Domnul Iisus Hristos va face ca biserica Lui să fie răpită înainte de acest aproape. Iată visul, a zis Daniel. Împărate, pleacă-ți interpretarea mea. Nu vreau să spun în felul acesta acum când concludem lecția a treia, dar acesta este chipul de aur. Nu spun placă-ne interpretarea, ci vreau să spun să ne pună pe gânduri această prezentare, pentru că vremea este aproape. Pe gânduri dacă nu suntem ok. Iar dacă suntem ok, atunci trebuie să zicem, vino Doamne Iisuse. Amin.